القوم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده واستكرم لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا الغاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المحبيين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نکته ای که در رابطه با تربیت تأکید و آیات الهی ده و روایات اهل بیت ده مسئله تربیت خداجویی و توحید و خداشناسی اول مسئله ای که واجب دی ددننیا از اولاد درنا تربیت ورلر مسئله خداشناسی، البته خداشناسی یعنی بر طبق ظرفیت فکر اوشا. کم کم طفله اللهنان آشنا ال مخلص، یعنی انسان مواقع مختلفته از طریق دعا الى مخلوق اگر مشکل گرفتار و دولار که ده الله قافصنا الله تن تغازای مدد الیاس بو زمینلرنن ارتباط تفله اللهنان فراهم الیاس. آیه شریف در بیرور که اوزادی که انسانه ایاست سخلی جاخته و انسان دچار سستی و میجاخ مسئله الله ده. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا دیر و کسلری که الله تفتلر و در راستای پیدایش ذات اقدس الهی استقامت لدلر بو انسانلر خوف و وحشتی بللرن آرزول میجاخته. مراد بی که خوف و وحشت آرزول میجاخ یعنی انسان قرف میجاخ، یعنی انسان وحشت لمیجاخته. بردان دشمق olur که زندگانی بشر همراه با فراز و نشیب منتها اثر ایمان انسان دا نزد ایجاد لد قرخونی و خزنی و غم خسنی بین نفره قویمز انسان یخا نه این که ایمان حزنه بین نفرد قم غصنه بین نفرد بزرگ دوید یعنی قم غصنه اثرنه انسانن وجودوندا بلا اثر لد نبوی که قم غصه ای علمی جاخته زندگانی از سر تا پا کوشش و فعالیت و رنج ده قرآن دا بجر بیرد ولقد خلقنا الانسان فی کبد بز انسان رنجده خلق لمشه پس اثر توحید انسان وجودون دا نزد ایجاد ل سیانت برد قدرت برد قوه برد نیرو برد تابی که انسان او فراز نشیب روزگار دا özünü itirmeye, özünü saklaştıra. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی در مقابل شدائد و حوادث قم غصنن قباغنده چون تکیگاه قوی و ورده هیچ وقت زندگان نست دوچار سستی علمازلار نه اینکه ایمان قم غصن آفر قم غصه لازمه زندگانی بو بشر ده. خب نجرولو بیراز توضیح بیشتری من با آیه شریفه ده تقدیم الیم بعد جدا بحث نستنده که دستور وار که اولادموزی تربیت الیه اول زده این که گرک پیاد الیه از اولادموزده بر باور الهی ده یعنی الله اینا مخلص و اللهن ارتباط قطعلف بخن آیه شریفه ده که او خودم سوره احزاب آیه 13 هم ده که بیرون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دیر هر کسی که الله طرف گتدلر و به هدفن مقابلند استقامت الادلر فلا خوفون مفسرین یادرلر که هیچ وقت خبره فا داخل المز مگر برای افاده شرطیت چون بین ایمان به ذات اقدس الهی و استقامت و عدم خوف و عدم حزن ارتباط و شرطیت وارده او ده که گورز برده خبره به شکل نتیجه گیری نقلیده یعنی دیر فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دیر اونلار چون نخوفی وارد پس اگر بر انسانی الله تخده اللهم یلوند استقامت الاده اثر خوف و اثر حزن اونون وجودوندا کمرنگ olacaktı یعنی انسان بینن افارمیجاق بوده اثر ایمان نیه دیلر که انسان اللهنان ارتباط تپا ارتباط با ذات اقدس الهی چون ارتباط با قدرت لا یزال ده تکیگاه قوی ده تکیگاه قوی ده انسان دوچار تزلزل علمی اجاخته پس گرک حتما به سعی لیاخ که اشاخلارمزی بر اساس توحید تربیت لیاخ خب مسلمن انسان نارشن طول زندگان نفتا شبهی گلر قبا اشکالی گلر قبا خود شبه خود شک و تردید هیچ گونه عیب اشکالی دور یعنی انسان نار به طور طبیعی دچار شک و تردید دارد اصلا شک و تردید نردوان ترقی و علم ده انسان وقتی یقینه یک شک کلیه اگر یقین بیشک بلده او یقینن چندان اثر و سازندلق انسانان وجودنده یخده هانسه یقینده که بارور بر انسانان وجودنده او یقینده که متعاقب شک انسانده نمولا حاصل اولا یعنی دوران شک انسان رد دلمش اولا گله یکشه دوران یقینه پس دوران یقین فرع بر دوران شک شده که انسانان ایمانانه بیشتر و محکم ایلن خب اینده شک آرز اولده نمیلیم ال اسطنده بویا بخار نخیر شک شده هیچ گونه سیزه تقصیر یخده چون اختیار یخده انسانده نسبت به شک شک بزاقتی که انسانون قلبینه قویلور یا گلر وارد و اختیاری دیر پس سیزن تکلیف در رابطه با شک نمده بزن تکلیفمز بوده که قویل یا شک جانمز در ایشه تپا یعنی مثلا فرزدیم بزنه مسئله شرعی گلر قباقا حالا یورو ازاقتی انشالله قروشلوخدا گیدیجام مسجده عالمی گورم عالمدن سوال الیم یا خیر مثلا فرض الیین که بیر شهرده بجره بیلمیلر منه جواب بیرلر بیلیرم ایری شهرده منه نیازمی برطرف الیه بیلیرلر اما تنبلیغ الیرم و گتمیرم اورگنم اینده بو جاهل گره آیا اللهم یانونده معذور دی عذرز پذیرفته دی سیز دیاسیز که آقا منم شهرمده عالم یوکو دی اصلا گره آیا الان بزن شرایطمزده جاهل مقصرین وجوده وار جاهل مقصر یعنی جاهل مقصر یعنی او جاهلی که معذور دو عذر پذیرفته شده دو دیلر جاهل مقصر در حکم عامد ده سن بیر مسئلنی بیل میرن اما امکان ده وارد گیدن سروشتان گیدیب سروش مران الا او بلمدغن من عمل ایلن گره آیا بو سنین چین عذر اولور بویرولا خیر چون جاهل غیر معذور در حکم عامد دی من تنبلیغ ایلن گیدیرم حکم مسئلنی ارگم گرم گیت میرم خب برده من معذور دویرم آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه بیرونلار که سرزمین های اسلامی ده دای مستضعف چین مستاق یختی مستضعف یعنی او افرادی که دوچار ضعف فکری دیلن و گرک بو ضعف فکرین ازلرنن برطرف الیلر بلد روز قیامتتا اللهمان استدلال الیلر احتجاج الیلر بار پروردگارا بز مستضعف دخ وسیله یوخوموز دی گدخ عالمنن خبرالا بو عذر امام بیرون روز قیامتتا سرزمین اسلامی ده پذیرفته شده دو برای بین که علم واجب مطلق ده واجب مطلق مقدمات نگرک انسان فراهم ایلیه واجب مطلق من واجب مشروط فرق نمده واجب مشروط بوده که تا شرط حاصل المیوب سنه واجب دور گده سن ایشین دلیجان مثل استطاعت مکی کن تا سنین چن استطاعت مالی و بدنی و سربی یعنی یل بلن چن حاصل علمو یکتو سنه تکلیفی نسبت مکیه یکتی بنا دیلر واجب مشروط اما بر سلسله واجباتی ورمزده که واجب مطلق ده یعنی هیچ گونه شرطی یکو ده او عبارت نمیدن
اصول دین محکم مخلوقتان. سن اللهن yanında özre getiresen benim kendimde ya benim mantığımda alim yokudu. Ama git yine alimden örgen yine.
Yeki az ulemay zencan Allah rahmet eylesin. Buyururdu ki ben merhum ayetullah Asid Yunus-i Erdebili'nin mehberindeydim.
Deyir bir tane bu serhengi hayi zaman-ı rızakhandan dayı her fırıllahtan çıkandan sonra ahir-i ömrüde gelmişti ki ağaya bir beşer çayı pul yere ondan sonra envalini paket çaldı. Adam onun sözüne kulak asıldı. O başladı dedi ki ağa mesela fazilin filan yerde naçar olduk gittik filan envalı qaret eledik. O envaldan nemlikçi denem ben ferş aldım gittim demi denem ne kadar vesail aldım gittim. Öyle budur başladı ağa için suret vermekle. İndi gelmişim bu envalı sizin yanınızda pakladam rahat olam çıkam gidem. Hop ağa gördü sana az kaybet bir anayız. Ne meletin bunun harasını ıslah eylesin. Ahı yolgahı kat koyuplar. Mali mehlut ve haramın homsun versen peç olur. Mali mehlut ve haram o vakit olur ki içinde de helal ola haram da olur. Ama bir mali ki kökten haram değil. Dayı onu nedir? Homsun emmege düzeltme olur. Bu başladı ondan sonra ağaya dedi ki ağacan ben nakar edin el memuru maciz. Neceliyim devletin memuruydum. Bana destur verirdi ya gidin onun başını kestirdin mesela fazla onun pulun getirirdin. Bir ağa çok o ziba lehçe türküsüyle dedi mecbur mecburudun. Ağam yok hastı beni labu kuruşu kunin. Eğer mecbur edin dedim sen, hatmen jandarm olasan, serengi olasan, tabi Allah'ın hükmü mukaddemdi her zaman. Gördün eleyebilmedin serengi edin, boşluyordun da. Vallahi ben senin malın paça çıkardım. Benim öhtem dedim. Pes bunu ben emden size diyorum ki, eğer zencanda da tapabilmediz, vazifez gerek gider. O yer değil ki alim var, alimden sual eliyesiz, ve rehti şekk eliyesiz, musafiret eliyesiz, kul kaçmıyız. Niye? Daray bu ki tuhid sermayeyi dünya ve ahirete bir insan. O olmasa bir şey amalın arzı yokudur.
Gelin rivayet-i nebevi buyurur ki Peygamber-i Ekrem buyurur niyyetul mu'minu hayrun min ameli ve niyyetul kafir şerrun min ameli. Yani ne mi? Dil niyyeti mu'min behter az amelidir. Ama niyyeti kafir behter az amelidir. Yani ne mi bu rivayet-i şerife? Niyyeti insan yani engizem. Ama sen diyelim ki ben namaz kılırdım, niyet edin. Niyet yani ne? Yani o da değil ki seni vazar eder namaz kılasan ne mi? Ona değil niyet. Sen dayanırsan Allah'ın mukabilinde rubi kıble tekbir diyelim, niyet-i kurbet edilen, manayı niyet-i kurbet budur. Yani bari perverdigara çün sen emrelemişsen encam veririm. Sen destur vermişsen encam veririm. Pes benim bu niyetim bergelip de şurada tuhiddendir. Şimdi bu mukaddemeyle Hazret buyurur niyetul mu'minu hayrun min ameli. Değil niyeti o kesi ki mu'mindi behter az amelidi. Niye? Darayı bu ki niyetinde Allah'ı tapıp ve o amelinde kurtak gelir. Ama niyet şekil dehende bir ameldi. Niyet balatar az ameldi. Ta niyeti insan düzelmese amel insan düzelmeyecektir.
و نیت الکافر شر من عمله، چون الله تطبیبتی ولو اعمال نیشت انجام برسه، چون بر اساس باور خدایی دو و شر ده، یعنی مورد قبول حضرت حق و قول میزاسته.
پس سندیستن که من شکار بولدی گدم شک کمی برطرف الامیم، نمیدانم الان که کمین گورم.
آه هلا جوان سمسن قلن قجلن اون دهی که دایی اندن دستون مکشه تایی ناچارن گلدن که درخ بیدن عالم تفارق و عالم من بلاخره بزرد اموالمزی افکارمزی تکیلن
بندن سنه حجت قبول نمیجه
خلافت ارزیم جاهل مقصر جاهل قاصر هر زمین اسلامی ده یخونده همه مقصر ده نیه برای دید که من احتمال بریرم بنانی که منم اعمالم خلاف اولا عقایدم جز اولا یا جز اولمیم همون حضرت عبدالعظیم حسنی که شهر زیدده یکی از افراد و اصحاب امام هادی صلوات الله علیه و سلم ائمه تربیت برمیشتیلر از اصحابلارنه گلر محضر امامه دیر یبن رسول الله من از اعتقاداتمه سنه ارزلیم آقا منم ایناندغم بودی گل حراس دوزدی حراس نادوزدی من روز قیامت در جواب قفا بلیم بریم پس اعتقاداتمه در گرش ارزلیتی آقا منم اعتقادم فلان یرده امامتده معادده مشکلیم وارده چوخ یخ که بی نفر دیمیر که سنه نیه مشکلیم وارده به مجرد شک انسان کافر اولماز، به مجرد شک انسان مرتد اولماز، شک نردوان طرف دیدی، اما اگر قویاسن، تنبلغ الیسن، گدید ارگن میسن، اولادن علمنن یاپش میسن، نم olacaktی؟ مقصرن. آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه نیت دستور ورلیلر بنان این که انسان گرک تا اشاق تفلی دی علمدن یا خوشا الله ارگده مکارم اخلاقی قویاب اشاقن افکارنده و دقت الی اونن اعمالنده دلیل بودی که او وسیعتیم که اغل امام حسن یادر ارده دیر ای اغل انما قلب الحدث كالارض الخاليه دیر جوان و نوجوانن قلب و فکر بکریده تازاده ایله بردیر مزرعه ده که اونده بذری اکریبلر سن هر بذری اکشتیل اردان گوهره چاکه پس نیه دستور وریلر که بیز هنگامی که اوشاقلارمز تفلیده مسائل اعتقادین اولاره ارگده و اولاره اللهنان آشنا الیخ دلیل عبارت بندنی که رنگ پذیری چون فطرت جوانلارده سالمده پاکده دستورات اسلامی و الهینه بیشتر پذیری شلنه و چون بو نکته وارده او ده که تأکید وار مربیه والدینه ددننیه که بلار نمیلیلر کوشش الیلر از اولادلارن تربیتلرنده اولده دهی که بز گرک تربیت در لحاظ الیخ مسائل اعتقادی ده یعنی اللهنان ارتباط قطمخلق اللهنان ارتباط قطمخلق بوده که همینچنین که گرمشد گرچه بزن روایات و دستورات عقیدی وار گرمشد مسیحیلر قبل از بی که قضاییلر اول اطرالر اللهنان نیایش الالر دعا الالر اندان سورا قضاییلر الا بردن شروع اولار اول سفرانه گتریرز سفرانه آسرز برون نقدر پر برکت اولاجاختی اولا اشاغه ارگدخ بسم الله الله به مخلوقه آنن بسم الله معنا ایلیا هنسا الله او اللهی که مهربان ده او اللهی که رحیم ده او اللهی که رب ده او اللهی که بزی تربیت ایلیر کم کم بنام کامل توحید اینا چاسز یعنی ارگدسز سفرا باشندا اوتراسز اللها نیایش ایلیسز دعا ایلیسز الحمدلله دیسز بلار همسی مؤثر به تربیت اولادا و ارتباط ورماقلیق الله الله در رابطه با نماز گرک تشویق الیاق اوشاقلارمز نماز قلار اما تشویقین معناسی بو دیل بوندن اینکه ابزار خشونت الله علمیده خشونت نه وقتی قلار اولویت دهم دوازدهم داده نه اولویت اول داده روایات اهل بیت ده بزر دستور ورلر که اوشاق تا 7 یاشنا کمین امیردی معنای امیر بودی که هر نمدیسه سعیله سوزونه قلق اساسن اما 7 یاشتن ایلیه یواش یواش گرک نمیلیسن قباهنده دیناسن آقا فلان اشی نیان جان ورلن بلن البته یورینن اخلاقنن شیوه هایی که منظورده و ارائه برفلر او شیوه لرنن انسان کم کم احکامنن و توحیدنن بلنره آشنا ایلیه خب اگر توحیدنن آشنا ایلده نجور انسان نری گزلده شخصی این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون تای بیر کسی که اللهنا ارتباط اولدی نونور اوشاق اولماز زودرنگ اوشاق اولماز تیز یخیلماز یره متعادل اولور ایمان انسانن وجودوندا تعادل ایجاد الر شاهد ارزم روایت امام جعفر صادق بهار الانوردا جلد 15 صفحه 94 قال انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اسم ولا باطل بر انسانی که باور خدایی درونون و دزلده و وقتی که پول و پلیه یکشنده دای اللهی یادتان چاد اکثرا گرمیشد که انسان وقتی که مالا یکشر تا آدمون ازدن برد ان الانسان لیتقا ان رعاه استقرا پولون خاصیتی بوده او در روایته بار بیرون المال مادت شهوات زمینه گرایش به شهوات مال دنیاده اگر انسان ازن اصلاح علمیه متعادل علمیه مسلمن تحت تأثیر تونبادهای پول قرار تفاجهده پس گرک اوزنی نمیلیه اول تربیته خب او تربیت نمینن جزلیل ایمان به ذات اقدس الهینن بو تعادل انسانن وجودن دا ایجاد او دو بیرون که اگر یتشتی بر گشایشه بر وسعته یتشتی اونون گشایش باعث المیه که آلوده به گناه اولا و آلوده به باطل اولا یعنی اکثرا سید باقین گرون او سرمایه لری که از طریق صحیح جمعوری المیوکتی صحیح یه درده هستن بو سورو ارتباط لازده اگر انسانی که الله قبول لسه ایمان من جده مال دلیجه فرقه بر او کسی که بدون ایمان مالن دلیجه گیدی گرمیشد که ارفوده دا دیلی گاهی اوقات بیر انسانی اعمالی انجام برر که نمده ای
مورد تعجب اطرافیان را قرار تا
اونو دیگرلر ترکیده بلسن دیگرلر که ات بلسن گتر
یعنی özü تلجب یخود عامل دی بی پروا حرشن داری که گهر
اما ایمان احرم کنترل ده انسان دا قویمیجاق انسان گیده قویمز طولونه گناه یرده مطرف دیه یا خیر اگر گناه دا علمسا باطل باطل یعنی بی اثر کوچه هیچ
ثمره علمیره بلسه
خب بیرون ایکی مشخصاته ایکنجه مشخصاته بوده
و اذا سخت لم یخرجه سخطه من قول الحق یه سخط و قذبونه جاده حق دن چه خاطر ماست
یعنی ما جاده حق دن چه خاطر ماست یعنی بنان این که قذب انسان آرز اولده ایمان کنترل نیه جاده
آخه قرآن مفته دیمیر که اولائه که اصحاب الجنه
او کسی که ایمان ورده اله بو عالم ده بهشتی دی نه این که فقط او عالم دیگه ده جاخت بهشتی اله بو عالم ده بهشتی نیچنده دی
نیه برای بایی که افکار نورانی الهی و توحیدین ایچنده دین نگان ندلید
او نورانیت نورانیت باعث olur که خوف و حضن یختو آقا بهشتین خاصیت نمده ارده رنج مشقت یختو
خب رنج مشقت یختو اگر بر کسی که ایمان خاطی اله بو عالم ده رنج مشقتن اذیت و آزار بلسنه کم اولجاختی
خب یکی از آثاره عبارت نمدن اگر دوچار غضب اولدی حق جدتاسندان منحرف اولمیجاختی
یعنی اگر بیر نفر 20% خطا ایدی اله 20% اونا عقوبت و مجازات بره
نه اینکه بیر نفر این که 20% مجاز خطا ایدی
اونا بیردن یله 80% عقوبتی بره برسه پس بلار همسی
میزان ده که نشان بریلن که انسانن ایمانو اولده اثرات ایمان انسانن وجودنده نقد سازنده ده آیا هیف دور بندن این که بون نعمت سن منتقل الامیسن اولادان آیا بیرن که اگر بون نعمت منتقل الادن اولادان اللهم تعال ندرجاتی سنین چین هم بو دنیاده و هم او دنیاده آماده لیفتی
بعد بیرور و ازا قدره اکنجه مشخصته بوده وقتی که توان تابده قدرت یتشده استاندار اولده نخوص وزیر اولده اونه قدرت تعدی به حقوق دیگرانه وادار الامیه اینده که یتشمیشم قدرته تمام از قوشترمه وابستلرمه یلدستارمه هامسنن علمدن یاپشم گردنه مراد بابا دای اداره ده عوض اولور دای او کسی که قهرشیده قهرشیده که عوض لمز در سفوره عوض لمز در که بابا الان ایش یکسی کلارا بی دنه استاندار گلیر و بی استاندار گیدی
بی دنه استاندار گلیر اوزه اینن نتشه نفر آدم گتیرر برا
بابا آخه بلار ده کارمت دیلر ده زنجانلارن ده حقی var با شهرده یوک دی
یعنی قرار ده بردن این که تمام مناسب یه چه لیدرانه
که اولماده مشخصه ایماندن بوده که انسان قدرت یتشتی حقیدن و قانوندن تجاوز ایلمیه بله سنین حقیم var گلسن گرسن که بو کار من بو قطور ملی اشتیر یا اشلمه چون مسئول سان
اگر اشلمهدی
اونده اشکال یخوده اما اگر هیچ گونه اونده عیبی یخده فقط عیبی بوده که سنین باندنده یا سنین خطنده دو پس آتاقشیه بلسنی آیا بوده انسان بوده حقیقت ایمان پس ایمان مجموعه باورورده که انسان ده ایجاد اولور
او باور در باعث اولور بندن این که انسان متعادل اولور. پس سنه دیلر که آقا اوشاغان اللهنا ناشنا ایله، یعنی بو صفات و مخارمنا ناشنا ایله. بیر اوشاغی که اللهنا ناشنا اولدی وزیفه شناس اولد، بیر اوشاغی که اللهنا ناشنا اولدی Allah'ın hakkını reddeler. Merdumun hukukuna tecavüz edemez. Kudretzede olmaz, terkeş olmaz, tabi olmaz, yâbi olmaz. Bir insan müteadil olur. Şimdi bunun semeresi senin vücudan ibaret denemeden. Gidah durak semeresini, kuşbaktane. Bizim rivayat-ı ahl-i beyt doludur bu mekalebine. خب اوشاق که صالح اولدی سمرسی منه نمیدی، هم بو دنیاده سمرسی ورسنه، هم او دنیاده سمرسی ورسنه. امام صادق صلوات الله علیه پیامبردن نقل دیر که حضرت عیسی گشیردیلر کنار بیر قبرده، gördüler ki bir kabreden ot çıkır. Elbette bu görmek bu neyince tamamı insanlar görürdüler. Bunu ben tuzih vereyim. Gahi ufak rivayette var ki peygamber ya imam filan kabrin kenarından geçirdi ve gördü oradan ot çıkır. Bunu neyince hamma efrat görür. Fakat imam görür. Mahsum görür. و برد اولیای الهی گلنده بنا دیگه دیگه برزخی، یعنی اولار ورای به عالمه برزخ به عالمه ده گلنده واردلار. البته مؤمنین پاک دامن انسانلار ده که اله بو دنیاده از برزخلرین گلنده او ده گرد اولملرنن خبر بگنده آفلان تاریخ اله جا منم جایگاهم بوده. یکی از علمای مشهد مرحوم آیت الله آمیزا مهدی اصفهانی بیر دنه شایخ درنان منه نقل دیدی. او بزرگوار از خانوادسنا دیمیشدی که من حاضرم اولندن سوره گلم چیزه سرکشتی بگیم اما قرخورم قرخاسم گلن سرکشتی بگیم. اولیای الهی عالم برزختن ده نظارت دیدیم. بوده که دیر حضرت عیسی دیر من گردم بیر قبردن ات سخور نبایی که اطرافیان گردی لحضرت عیسی گردی و سلام. خب یا رسول الله نیب قبردن ات سخور دیر برای بایی که بونن گناهی بار بعد جلنم جلنلر گرنلر که او ات او قبرده خاموش olur. حضرت عیسی بایرفتی که ات بو قبرده خاموش olurdu. İlletin sualı verirler. Deyirler berayı buyur ki bu şahsın bir tane oğladı salih var idi. Halk için cadde çekip bak halka cadde çekmek. Halka körpü salmakla. Halka bimaristan salmakla. Halkın asayişine. O bağız olurdu ki Allah azabı bunun üstünden götürür. Bu da semeri oğladı. هم بو دنیاده دردن دیجاک هم او دنیاده دردن دیجاک. خب دلیل عبارت نمیدم قرآن نان دی بابا اولاد صالح یکی از آرزوهای بیر خانواده دی بیر ددنه ندی و بیر خواسته مشروع دی. اگر مشروع المسیدی حضرت زکریا سوره مریم ده بزرگ اللهنا متقاضی قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. بعد دليل جبيرور كي اني خفت الورى موالي من ورائي وكانت امرأتي آغرا فهب لي وليا يرثني و یرس آل یعقوب. باق بجور حضرت زکریا اللهتان تقاضا ایلید دیر بار پروردگارا دای کجالمشم sümüklərim zəif olub, tavan yoxumdur, köməkə ehtiyacım var. Bir nəfərə ehtiyacım var ki, mənim əlimdən tutar, məni kömək edir. Pərvərdigara, mən məyus deyiləm sənin duanınla. Ümidvaram sənin duan. Xoş, əlan mən bu dəstgahı düzətmişəm, bu təşkilatı düzətmişəm. İnni xiftul məvaliyə qardaş uşaqlarımdan qorxuram. Çün öz nəslimdən deyil, mənim yolumu idamə verməyələr, bu məktəbi aparıb hədəfə yetirməyələr. O yan tərəfdən də arvadım yaiş olubdur. Və kanət imraəti ağıra dayın azadı dəcərə bilməz ki, doğa. Pərvərdiyara, mən sənin lütfən umidvarəm, təkkəqahım sənin lütfündür. Fəhəbli min lədunkə vəliyyə. Pərvərdiyara, mənə sən öz xəzaniyə qeyb-ü rəhmətindən bir dənə vəli, yəni oğlad-ı salihi verginən, ha məndən irs aparsın və Ali Yaqubun pərçəmin aləmdə qudlasın və bir insan-ı rızamandı ki, mucib rızayəti sən ola bu cahdəs. Məlum olur ki, bu bir xastə-xastə-i fitri və təbiidir ki, Hazreti Zəkəriya Allahdan məsələtə oğlad-ı salih bir yekə nimətdir. Niye nimetli beray bu ki bir tane insan mümini terbiyet edilmişim, tahvil ihtimal vermişim, her emelinde ben şerikim. Eğer bir tane düştürün ben terbiyet edeyim, biz hadi burada haşiyeden çıkın. Ben fikirlerim ki bu düştürlerin, behiş bu düştürlerin iki kademli bunlar. Baver edin, Allah sahibi. Ama o miqdarı ki behiş birilerine yokundu şeytan dedi misaller dediler. Niyə bərabə ki, şeytan and içib Allaha. Lə'əqudən və ləhum sıraqə gəlmüstəqin. O yol ki, bunları beş dəfə edək, orada oturacaq. O yolları ki, beş dəfə olar, əsə işin yoxdur. O yol ki, fəqat beş dəfə. Siz bilirsiniz ki, bir dənə mərizi gəlir, rəncu, biha, bi umid, na umid. Ona umid verməklıq, ona müdava olmaqlıq. Görün, nə əsər var o deyil. Xalqın qalbini ələ gətirmək. Elə behiş budur da. Mənayı behiş dedirlər ilə bu. Sən oğladı salih tərbiyyət edəsən, indi sənin nəslindən düşkür ola, mühəndis ola, alim ola, mənşə-i xədəmat dər camə ola. Müsəlləmən bunun səvabından sən ruz-i qiyamətlə bərzəxtə istifadə edəcəksən. Pəs xülasəyil ərayizmi, pəs تربیت اولاد گرک بر اساس خدا باوری اولاد اول زدی که وزیفه ددن ندی گرک اشاقلارنی الله را بردر آسنا ایلید سفره سلمدا نماز قلمدا البته دیمیرم کتایی نزادن انا قلاب دادتر هیچ بیرسی دستورات شرعیده یک دید تشویق استید ترغیب استید جایزه almaq استید خلاصه یلهای متفاوت var که انسان بجره بلیر راغب ایلید جایزه vermaqlıq ilə bunlar ilə insan bəcərə bilir uşaqları rağib eləyə mənəviyyata. O şərti budur ki, sən özün rağib olasan, amma rağib olmasan uşaqda da rəğbət icad olmayacaq. Salavat. Assalamu aleyke وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام
على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
تربیت دینی اثر وارده اشاخلارده اولیا مقدره تربیت شده آقا امیر المؤمنین مکتب علی. خب گراه آیا در کسی که قافل سالار کربلاده مسلمن مسائبی که اولیا مقدره زینب متحمل الوقته سید شهدانان مصائبندن کمراه دارد. نمونه لری من سیزه ارزیم او بزرگواران ایسارانان و ایمانان. اول بدی که گرد وارد الوز دار الاماره عبید الله ابن زیاده او شروع نیر حضرت‌ها تعنه بود مخلوقا ها نجه گردن الله‌ن اشین سیزه دیو ما رأیتو الا الجمیل من جزی بالغ بزدی به عالمده گردن. آیا نه دلیل خاطر امام حسین اطمینان خاطرنن تمام جوانلار گهدیلر شهادته یتیشدیلر نیه حداقل بیر نفر ایکی نفر قویمادی که بولار دیری قالالار که بو اسرانه هدایت الیلر اطمینان وار ایدی زینب کبرا بجره بیلر که بو قابلنه مقصده یکیلر. ایندی بیر سحنه دور که بیر وقتی که گلده قبولده قتلگاه ده قرار تابده گذر اشتی قرداشون بدنینه بیر تانماده دیده انت اخی سن منم قرداشم سا بعد بیر نمیدی دیده بار پروردگارا بو قربانگاه آل بیتیگن سن قبول الگی بو بیر سحنه بیر سحنه دیده بوده که دروازه کوفیه بو اسرانه وارد الگیده امام بجور یادر یادر گرمشون دوارداره نیجه بیربیرینه اپینن باغلالله bir bu hırdaca hanımları ballamıştılar için ey taziyaneyler bu uşakları vururdular. Bu uşaklara Ulya Mukaddere Zeynep-i Kubra örgedildi. Dedi eğer bileze hediye vereler ne bada kabul ediyorsun. Hediyeni kabul edemeyin. Sadakanı kabul edemeyin. Deyin sadaka alı Muhammed'e haram. Ama eğer biletten soruştular ki siz hangi esirlerdeniz diye biz esirana ağrı Muhammed'deniz. Elâ lehnetullah.
Allah hamza edilesin hamzdan iltimas edo. Allahümme salli ala Muhammed'in ve Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala Muhammed. Estağfurullah allazi لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد الزكاة.
دليلا خاضا صغيرا باعثا مسكينا مستكينا مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد إني توليت أولهم بما توليت به آخرهم وأبرأ من كل ولية دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتغرب إليك باللعنة عليهم في الدنيا والآخرة يا رحمن اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبي وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبي وبحق زينب الكبرى وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا اصلا السلام انا قابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمانه یکی پروردگارا قلب مبارکم به جمع دل راضی خوشنود دل امر فرج و بزرگوار به تعجیل دل و بزرگوار نهواجن به جمع نهواجین بلا عاجلا غریبا برآورده به خیر دل پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور و ملتمس شفای عاجل کرامت دل پروردگارا برعانی بزرز نفس نزواقی همین شد فضل کرمندن بزنن رفتار پروردگارا بزر توفیق برگنن خیوزات به ماه اعظمنن بهرمند دل پروردگارا گناهلارمز قلم افچکنن هر و بیا را فیض در کلیلت و قدر همومز عنایت هر و بیا را سرور فتنه های زمان نم همومز حفظ هر و بیا را نور معرفت قلب لرد روشن هر و بیا را شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین المحشور علمای اسلام و مراجع دام خاص مقام و معظم رهبری نوزی کنف مهدن ده افتلا اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روح فرفدو و مبارک علیا مخدر زینب و کبرای اوجه سلوان